Πάμε τώρα να πιάσουμε κάποια περιστατικά. Προσέξτε τώρα. Στη Θάσο συνέβη κάτι πρωτοφανές. Τώρα πάμε και στο ζουμί της εκπομπής. Στη Θάσο δημιουργήθηκε μια κατάσταση όπου μια οικογένεια δικάστηκε. Η κατηγορία ήταν ότι προσπάθησε να κάνει κάποιο είδους φάρσα μεταφέροντας ψευδές πληροφορίες αριστερά και δεξιά. Στο σπίτι της οικογένειας συγκεκριμένα συνέβαιναν ιδιαίτερα σφοδρά τηλεκινητικά φαινόμενα, πάρα πολύ έντονα τηλεκινητικά φαινόμενα. Για αρχή να το πούμε κινητικά φαινόμενα. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί πέρα, η οικογένεια, ήταν από τις πιο ευυπόληπτες οικογένειες στη Θάσο. Και άρχισαν μετά τα μέλη της οικογένειας σιγά σιγά να το λένε δεξιά και αριστερά ότι συμβαίνουν περίεργα πράγματα μέσα στο σπίτι. Φυσικά η πρώτη εντύπωση που υπόθηκε ήταν ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Τι έγινε λοιπόν? Την άνοιξη του 1938, μια καταδικαστική απόφαση δικαστήριου εναντίον ανθρώπων, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη για τη δράση των φαντασμάτων που στοιχιώναν το σπίτι τους στη Θάσο. Όπως ισχυρίζονταν οι κάτοικοι του νησιού, είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση. Το περίεργο είναι ότι ο ειρηνοδίκης της Θάσου καταδίκασε ολόκληρη την οικογένεια σε φυλάκιση. Όπως είπαμε, επειδή στο σπίτι είχαν σημειωθεί σφοδρά τηλεκινητικά φαινόμενα. Πάμε όμως στην αρχή των γεγονότων. Τον Μάρτιο του 1938, στην οικία της Θάσου του Αντώνη Γιαννάκη, σημειώθηκαν διάφορα αλόκοτα φαινόμενα. Άρχισαν να πέφτουν πέτρες με ορμή στις πόρτες, να σπάνε γυάλινα αντικείμενα, μυστηριωδώς να βρίσκουν διάφορα αντικείμενα αναποδογυρισμένα, άλλα αντικείμενα να αιωρούνται και άλλα βαριά έπιπλα να μετακινούνται από μόνα τους. Για αρχή θεωρήθηκε πως κάποιο νοσηρό ανθρώπινο χέρι δημιουργούσε όλο αυτό το χαμό και η προσοχή της οικογένειας είχε στραφεί στην αποκάλυψη του ενόχου, δηλαδή ότι κάποιος έπαιζε μαζί τους. Ο Αντώνης Γιαννάκης και η σύζυγός του και μία ηλικιωμένη θεία της σύζυγου του και η υπηρέτρια Σεβαστή Σπανοκέλη από τη Σαμοθράκη που ήταν ηλικίας 19 ετών διέμεναν στο σπίτι. Ακόμη και όταν ένα δωμάτιο έμενε κλειδωμένο, όλα όσα βρίσκονταν μέσα, μικροαντικείμενα, ρουχισμός, σκεύη και έπιπλα, είχαν μυστηριωδώς μετακινηθεί, είχαν αποδογυρίσει ή διαλυθεί. Στο σπίτι βασίλευε γενικότερα ο φόβος και η αναρχία, δηλαδή υπήρχε έντονα το συνέστημα του φόβου, καθώς βλέπαν άψυχα πράγματα, δεν παίζει μουσική, Βίκη, δεν υπάρχει μουσική. Γενικώς είχαν την εντύπωση ότι άψυχα αντικείμενα είχαν αποκτήσει δική τους βούληση και σκέψη. Το μόνο που κατάφεραν οι ένοικοι του σπιτιού ήταν πως τα ανεξηγήτως βίαια φαινόμενα έπαυαν μόνο όταν έλειπε η υπηρέτρια Σεβαστή Σπανοκέλη. Σημαντική διαπίστωση. Να πούμε ότι εκείνη την περίοδο ο ελληνικός τύπος είχε ασχοληθεί επανειλημμένως με τέτοια φαινόμενα. Και χάρη στις εξηγήσεις που είχε δώσει η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών μέσω του διακεκριμένου πρόεδρου τότε της εταιρείας του Άγγελου Τανάγρα, γενικότερα η κοινή γνώμη γνώριζε πλέον ότι επρόκειται περί τηλεκινητικών φαινομένων τα οποία δεν τα προκάλουσαν τα πνεύματα αλλά άνθρωποι με διαταραγμένη ψυχοσύνθεση, συνήθως στην περίοδο της εφηβείας. Η ανορθόδοξη αυτή κατάσταση έγινε πάρα πολύ σύντομα γνωστή σε ολόκληρη τη Θάσο και όπως ήταν φυσικό προξένησε και τη μεγάλη περιέργεια και το ενδιαφέρον των κατοίκων του νησιού, μονοπολώντας τις μεταξύ τους συζητήσεις. Καθώς γινόταν η διάδοση αυτών των γεγονότων των οποίων συνέβαιναν στην οικία του Γιαννάκη, ήρθε η σειρά της αστυνομικής αρχής. Όπως είχε υποχρέωση ύστερα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε, η αστυνομία ζήτησε να εξακριβώσει τι συνέβαινε και η αντίληψη που σχηματίστηκε ήταν ότι όλα όσα διέδιδε η οικογένεια Γιαννάκη ήταν ψευδή και ότι επρόκειτο περί ανάρμοστης φάρσας. Έτσι μήνυσε ολόκληρη την οικογένεια για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Επειδή τα φαινόμενα συνεχίζονταν αμύωτα και το σούσουρο συνέχιζε, η αστυνομική αρχή επέβαλε και δεύτερη μήνυση στους ενίκους του σπιτιού. Έγινε δίκη και ο ειρηνοδίκης Βλάσιος Μαστέλος καταδίκασε τον Γιαννάκη, τη σύζυγό του και την υπηρέτρια Σεβαστή σε φυλάκιση 25 ημερών τον καθένα. Οι διαμαρτυρίες τους όμως, καθώς και το επιχείρημα ότι δεν είχαν κανένα απολύτως συμφέρον να προκαλούν οι ίδιοι τέτοιου είδους φήμες, δεν τους ωφέλησε. Να πούμε ότι η οικογένεια του Γιαννάκη ήταν ευυπόληπτη οικογένεια στη Θάσο και ξαφνικά άρχισαν να λένε αυτά τα πράγματα. Επειδή ήταν ευυπόληπτη οικογένεια και επειδή πίστευαν αυτά που έλεγε ο Γιαννάκης και η οικογένειά του, όλοι οι κάτοικοι της Θάσου συντάχθηκαν στο πλευρό. Και ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριος Κλονάρης, τηλεγράφησε στην εταιρεία ψυχικών ερευνών, παρακαλώντας τον πρόεδρο της, τον Άγγελο Τανάγρα, να μεταβεί στο νησί της Θάσου για να ερευνήσει προσωπικά το ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Ως πιθανότερη αιτία των φαινομένων θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή η υπηρέτρια Σεβαστή. Γι' αυτό και υποβλήθηκε αμέσως ιατρική εξέταση από τον Άγγελο Τανάγρα, τον ιατρό Ξενάκη και τη συνάδελφό του κυρία Λαγανάκου. Τελικώς διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο περί διαταραγμένου ανθρώπου. Η Σεβαστή Σπανοκέλη, αν και ήταν 19 ετών, στερούνταν εμινόριας. Επίσης, εξωτερικά χαρακτηριζόταν από νοδότητα, δηλαδή έλλειψη οδοντοφυΐας. Πλατυποδία, βραδύτατη αντίδραση σε ζωηρά συναισθήματα, ενώ παρατηρήθηκε ότι υπνοτιζόταν πάρα πολύ εύκολα, με πλήρη αναστροφή των βολβών και των οφθαλμών. Επειδή είναι γνωστό ότι τα τηλεκινητικά φαινόμενα σχετίζονται στενά με τις ανομαλίες των γεννητικών λειτουργιών, το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης ενίσχυσε την αντίληψη ότι η 19χρονη υπηρέτρια ήταν η αιτία των ισχυρών αυτών φαινομένων. Όμως έμενε να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός και μέσω πειραμάτων. Και εδώ έρχεται ο Άγγελος Τανάγρας φυσικά, και μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε αναφέρει ότι μέσω της εταιρείας ψυχικών ερευνών ο Άγγελος Τανάγρας είχε κάνει εκπληκτικά πειράματα πάνω σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, τηλεπικοινωνία μέσω ενδιάμεσων κτλ. Μην ξεχνάμε αυτό που αναφέραμε στο προηγούμενο podcast όσον αφορά το πείραμα με την ομάδα με μια ομάδα Γάλλων ενδιάμεσων και τους ενδιάμεσους που είχε στην εταιρεία ψυχικών ερευνών Άγγελος Τανάγρας. Εδώ ο Άγγελος Τανάγρας πώς προσεγγίζει και να λύσει το μυστήριο, την υπόθεση. Τοποθέτησαν λοιπόν διάφορα αντικείμενα στο γύσωμα του τζακιού με τέτοιο τρόπο ώστε η τυχόν μετακίνησή τους να γίνεται αμέσως αντιληπτή από όλους τους παρευρισκόμενους. Μεταξύ των άλλων τοποθετήθηκε και ένα βαρύ σιδερένιο κόκαλο παπουτσιών σε ένα καρφί του τζακιού, από το οποίο έβγαινε με μεγάλη δυσκολία. Κανείς δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει κοντά στο τζάκι. Οι παρευρισκόμενοι, ο ιατρός κυρία Λαγανάκου και ο ιατρός κύριος Ξενάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Κλονάρης και οι πρόκριτοι κύριοι Λαμπρινίδης και Νικολέρης, ο διευθυντής τυπογραφείου κύριος Πετρόπουλος και ο δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη κύριος Ταχογιάννης είχαν παρακληθεί να μιλούν για άσχετα ζητήματα στο τηλεκινητικό medium, όπως αποδείχθηκε η Σεβαστή, ώστε να μην την επηρεάσουν. Ο Άγγελος Τανάγρας δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει τους παριστάμενους ότι μπορεί να χρειαζόταν να περιμένουν 2 και 3 μέρες, καθώς τα ψυχογενεία αυτά φαινόμενα εξαρτώνται καθαρώς από το υποσυνείδητο και είναι άσχετα με την επιθυμία του ατόμου που τα προκαλεί. Μετά από αναμονή 1,5 ώρας περίπου, ξαφνού ακούστηκε ένας ισχυρότατος μεταλλικός χτύπος. Οι παρευρισκόμενοι είδαν με κατάπληξη ότι τον είχε προκαλέσει το βαρύ σιδερένιο κόκαλο των παπουτσιών. που είχε φύγει από τη θέση του και είχε εξφεδονιστεί με φοβερή δύναμη στον απέναντι τοίχο. Μάλιστα, ο ιατρός Ξενάκης συνέπεσε να δει όλη την πορεία του βαριού αυτού μεταλλικού αντικειμένου από τη στιγμή που έφευγε από το καρφί και το παρακολουθούσε να διαγράφει αστραπιαία μία τροχιά αντίθετη από τους νόμους της βαρύτητας και να εξφεδονίζεται βία σε μεγάλη απόσταση. Οι υποψίες όλων των παρευρισκόμενων που βρισκόντουσαν γύρω από τον Τζάκι επιβεβαιώθηκαν. Τα εξόχως σφοδρά φαινόμενα, άπαξ και εκδηλώθηκαν τη στιγμή εκείνη, συνεχίστηκαν αδιάκοπα και διήρκησαν μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ποτήρια, φλιτζάνια θρηματίζονταν, αντικείμενα αιωρώντουσαν. Μετά τα ίδια αντικείμενα που αιωρώντουσαν μετακινόντουσαν. Αναφέρεται ότι ένα κουτί ζάχαρη έπεσε και χύθηκε το περιεχόμενό του, ενώ υπήρχε ένα διακοσμητικό αγαλματάκι που έσπασε σε δεκάδες κομμάτια. Επίσης, τα καθίσματα των παρευρισκομένων άλλαζαν συχνά θέσεις. Έτσι, με όλα αυτά που συνέβησαν, ο πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, ο κύριος Άγγελος Τανάγρας, τηλεγράφησε αμέσως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υφυπουργείο Ασφαλείας, βεβαιώνοντας τη γνησιότητα των φαινομένων. Πρέπει να αντιληφθούμε τώρα σε τι επαφές ερχόταν και ποιο ήταν, ας το πούμε έτσι, η βαρύτητα της απόψεως του Άγγελου Τανάγρα σε αυτά τα θέματα. Έτσι, εκείνη την εποχή. Στις 17 Μαρτίου εξετάστηκε ενώπιον του ίδιου Ειρηνοδίκη, κυρίου Μαστέλου, και η δεύτερη μήνυση την οποία είχε υποβάλει η αστυνομία εναντίον της πολυπαθής οικογένειας Γιαννάκη. Η δίκη διήρκησε 5 ώρες, η αίθουσα του Ειρηνοδικείου στη Θάσο αλλά και το προάβλιο είχαν κατακλειστεί από πλήθος κόσμου, που ανέμενε φυσικά με ανεπομονησία την τελική απόφαση. Μετά την εξέταση των μαρτύρων, που είχαν παρακολουθήσει τα πειράματα και μετά από την κατάθεση των σχετικών εγγράφων του Άγγελου Τανάγρα, ο οποίος ο ίδιος επιβεβαίωνε τα όσα είχαν πραγματικά συμβεί, ο Ειρηνοδίκης εξέδωσε τελικά αθωωτική απόφαση, αν και ο δημόσιος κατήγορος, ο νομοτάρχης κύριος Παπαντονόπουλος, ζήτησε και για δεύτερη φορά την καταδίκη των κατηγορούμενων. Μετά την επιστροφή του Άγγελου Τανάγρα πίσω στην Αθήνα, ο Αντώνης Γιαννάκης, του οποίου το σπίτι είχαν διαδραματιστεί τα παράδοξα αυτά γεγονότα, του στάλθηκε μια επιστολή όπου του εξηγούσε ότι τα φαινόμενα συνεχίζονταν αμύωτα. Δηλαδή, έστειλε μια επιστολή στον Άγγελο Τανάγρα και του έλεγε ότι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα ξέρουμε από πού είναι αυτά τα φαινόμενα, αλλά συνεχίζονται. Και εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να αναφέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε. Του έγραφε πως καθώς μετέβαινε με την υπηρέτρια στο Αμπέλι λίγες μέρες πριν, άρχισαν να πέφτουν κατά πάνω του μικρές πέτρες και το αόρατο εκείνο λιθοβόλυμα εξακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Επίσης του ανέφερε πως σε ένα δωμάτιο του σπιτιού ήταν τοποθετημένη μια ξύλινη ντουλάπα γεμάτη ρούχα, η οποία πάνω από 20 φορές είχε βρεθεί πεσμένη πίσω από την πόρτα, την οποία με δυσκολία κατόρθωναν κάθε φορά να ανοίξουν. Και για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ουσιαστικά αναγκάστηκαν να καρφώσουν και να δέσουν συγχρόνως με σκοινιά την ντουλάπα στον τοίχο. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, ο Άγγελος Τανάγρας, κατά την επιστροφή του από τη Θάσο, κλήθηκε από τους ιατρικούς συλλόγους της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και του Βόλου και έδωσε διαλέξεις για τα τηλεκινητικά φαινόμενα. Μάλιστα, στο Βόλο ιδρύθηκε επί ευκαιρία και παράρτημα της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Να πούμε ότι όλη αυτή η υπόθεση όσον αφορά το περιστατικό στη Θάσο το 1938 δημοσιεύθηκε με φωτογραφικό υλικό στην εφημερίδα Βραδινή στις 3 Τετάρτου του 1938. Δεν ξέρω αν θέλετε, περιμένω και εσάς, από εσάς από το chat να μου πείτε την άποψή σας. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κίνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση η οποία συνέβη. Σε ευχαριστώ, Βάλτσερ. Λοιπόν, αν και είχαμε τεχνικές δυσκολίες στην αρχή, δεν έχει σημασία, το zoom του podcast στριμάρεται κανονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό το οποίο συνέβη στην Κοζάνη το 1924. Ουσιαστικά μιλάμε πάλι για υπερφυσικά φαινόμενα τα οποία είχαν διαδραματιστεί πάλι σε σπίτι αυτή τη φορά στην πόλη της Κοζάνης. Αποτέλεσαν το κίνητρο που οδήγησε τον Άγγελο Τανάγρα για να διερευνήσει επιτόπου. Όταν έφτασε στην Κοζάνη, ζήτησε και προσωπικές πληροφορίες από διάφορους αξιόπιστους μάρτυρες, οι οποίοι βεβαίωναν τα καταπληκτικά και πρωτάκουστα φαινόμενα. Υπήρχε μια καλλιόπη η οποία είχε εξελιχθεί σε μυθικό πρόσωπο για όσους τη γνώρισαν. Ουσιαστικά δεν υπήρχε Κοζανίτης που δεν είχε λάβει γνώση την ιστορία της και την επίδρασή της, στην οποία είχε σε ορισμένες στιγμές η παρουσία της στο πολύπαθο σπιτικό του Ιωάννη Χαλκιά, όπου ήταν υπηρέτρια. Κατά τον Άγγελο Τανάγρα, τα όσα συνέβησαν εκεί ήταν απολύτως μοναδικά και οφείλονταν σε τηλεκινησία. Η τηλεκινησία μάλιστα εκδηλωνόταν με τρόπο ιδιαιτέρως ζωηρό, θαυμαστό, αλλά και ακίνδυνο, καθώς πολλοί κάτοικοι της περιοχής είχαν γίνει αυτόπτες μάρτυρες. Την ώρα που εκδηλωνόντουσαν αυτά τα φαινόμενα, ουσιαστικά αυτό το medium που ήταν, καλά δεν το ξέρει, η Καλλιόπη, ενώ η ίδια υπέφερε από οξείς πόνους και σπασμούς σε όλο της το κορμί, δήλωνε μέσα σε βοκιτά και ρίγη κάτι βαρύ σηκώνεται. Και την ώρα που το έλεγε, όντως κάτι βαρύ σηκωνόταν. Και ουσιαστικά μιλούσε για τα έπιπλα που άρχισαν να δονούνται και να σύονται. Πολλές φορές τα αντικείμενα έμοιαζαν σαν να χορεύουν ένα άγριο χορό, συνοδευόμενο από κρότους, τριχμούς και πάταγο. Τραπέζια στρωμένα βρίσκονταν από τον επάνω όροφο στο υπόγειο, ασήκωτα βαρέλια κρασί μέσα στο τζάκι, ογκώδεις ξύλινες γλάστρες που απαιτούσαν τουλάχιστον 6 ανθρώπους για να μετακινηθούν, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μεγάλες ζαλτινιέρες, ανέβαιναν στην αποθήκη του πρώτου ορόφου. Κάποτε είχαν κοιμηστεί στην αυλή του σπιτιού σάκι, είχαν κομιστεί σάκι με σιτηρά, φορτωμένοι πάνω σε ζώα. Οι ημιονυγοί που τα έφεραν, ουσιαστικά αυτοί που οδηγούσαν τους ημιόνους, τα μουλάρια δηλαδή, τα εναπόθεσαν εκεί και παρακάλεσαν τον ιδιοκτήτη να φωνάξει 1-2 ανθρώπους για να τα τοποθετήσουν στην αποθήκη. Έπειτα αναχώρησαν. Ένας γνωστός του ιδιοκτήτη, γνωρίζοντας τις ιδιότητες της Καλλιόπης ως τηλεκινητικής, στράφηκε προς το Χαλκιά αστειευόμενος και του είπε: «Δεν φωνάζει στην Καλλιόπη να διατάξει τα σακιά να μπουν μόνα μέσα τους». Σε λίγο έφυγαν, αφού πρώτα έδωσαν παραγγελία στην Καλλιόπη να προσέχει τα σιτηρά να μην τους τα κλέψουν. Όταν όμως μόλις λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψαν με κατάπληξη, διαπίστωσαν ότι όλα τα σακιά έλειπαν. Είχαν μεταρφεθεί μόνα τους στην αποθήκη. Μάλιστα, ακριβώς τη στιγμή που άνοιγαν την πόρτα της αυλής, πρόλαβαν να δουν με τα μάτια τους το τελευταίο σακί να βαδίζει προς την αποθήκη. Να σημειώσουμε, για όλο αυτό το φορτίο απαιτούνταν η κοπιαστική εργασία τουλάχιστον 2-3 ανθρώπων για αρκετή ώρα, ενώ στο σπίτι εκείνη τη στιγμή παρούσα ήταν μόνο η Καλλιόπη. Άλλη φορά, ο τεράστιος καθρέφτης, ο οποίος κοσμούσε τη σάλα του σπιτιού, μετακινήθηκε από τη θέση του και βρέθηκε κατά μεσής της αυλής, χωρίς ούτε να σπάσει ούτε και να ραγγίσει. Επίσης, επί τραπέζια ρολόγια και καθίσματα τα έβλεπαν να βγαίνουν στην αυλή και κατόπιν να επαναφέρονται στην αρχική τους θέση. Μια ημέρα η Καλλιόπη αρρώστησε, έπεσε στο κρεβάτι στο χειμωνιάτικο δωμάτιο και είχε σκεπαστεί καλά γιατί κρύωνε. Κάποιες φίλες της την επισκέφθηκαν για να δουν πώς πάει. Αντιλήφθηκαν όμως κάτι παράδοξο και ασυνηθιστό. Κατά μεσής του δωματίου είχαν συγκεντρωθεί σε μία πανύψηλη μετέωρη στίβα που σχεδόν έφτανε μέχρι το ταβάνι, καθίσματα, μαξιλάρια και τραπεζομάντιλα. Η Καλλιόπη ισχυριζόταν ότι δεν τα είχε μεταφέρει εκείνη. Οι φίλες της τα τακτοποίησαν όλα και καθώς έφευγαν από το δωμάτιο της Καλλιόπης, έριξαν πάνω στο σκέπασμά της μια δέσμη άχυρα για να μην κρυώνει. Έπειτα κοίταξαν από την κλειδαρότρυπα για να δουν τι θα συμβεί. Σε λίγο τα καθίσματα άρχισαν να κλειδονίζονται, τα μαξιλάρια ξεκίνησαν έναν αλλοπρόσαρο χορό, γενικά εκδηλώθηκαν φαινόμενα αυτά που αναφέρουμε, δηλαδή έντονα σφοδρά τηλεκινητικά φαινόμενα. Ο ρημαγδός κρότων, να χτυπιούνται τα έπιπλα, τα αντικείμενα να τρεμοπαίζουν και να κοπανάνε, τέτοια πράγματα. Και άλλα αντικείμενα να εξφεδονίζονται από την άλλη άκρη του δωματίου. Εκείνη τη στιγμή οι φίλες της άνοιξαν απότομα την πόρτα για να τη δουν. Κι όμως με το που άνοιξαν την πόρτα, όλα τα αντικείμενα είχαν ξαναμαζευτεί στη θέση τους. Ενώ πώς λένε, η πελώρια στίβα που είχε μαζευτεί στη μέση του δωματίου και πάλι, είχε απομείνει σταθερή και ακούνητη πάνω στην αποκαμωμένη από τον πυρετό καλλιόπι. Ο Άγγελος Τανάγρας υποστήριξε πως τα όσα ακολούθησαν ήταν ακόμα πιο παράδοξα και εξακριβωμένα από πλήθος αυτόπτων μαρτύρων. Ενώ ο ίδιος είχε καταγράψει τα αλόκοτα συμβάντα σε ένα ολόκληρο μπλοκ σημειώσεων. Επιπλέον, επειδή τα φαινόμενα ήταν παντελώς ακίνδυνα και δεν είχε γίνει ποτέ καμιά ζημιά, οι ιδιοκτήτες τα είχαν συνηθίσει και δεν κατηγορούσαν ποτέ την υπηρέτρια, καθώς καταλάβαιναν ότι τα πάντα συνέβαιναν άθελά της. Μάλιστα, συχνά δάνειζαν τη γυναίκα σε συγγενικά σπίτια για να δουν και εκεί τις απίστευτες δυνάμεις της. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εμπρός 4 Ενδεκάτου του 1924. Πάω λίγο στο chat, έτσι για να έχουμε και μια άλλη επίδραση, μην είμαστε το πάρουμε σερί. Ευτυχώς λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα στην αρχή. Ευτυχώς. Να σε καλά, Wild Cherry. Καλησπέρα στο Wanderer. Ναι, αυτό με το πλυντήριο, ναι, αλλά μπορεί ο κάδος να κοπανάει. Δεν είναι τηλεκίνηση. Χαριτολογούμε. Ο Στέλιος λέει, καμιά τέτοια δεν υπάρχει τώρα να στείλει τους πω στον αγύριστο. Εντάξει. Ο Στέλιος λέει, να στείλει και αυτούς που ψηφίζουν. Λοιπόν, πάμε, συνεχίσουμε, παιδιά. Να πούμε ότι το 1924... και έχει σημασία αυτό να το αναφέρουμε, είχε πραγματοποιήσει στην αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών ο Άγγελος Τανάγρας μία διάλεξη, και τη διάλεξη την έκανε ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών και μιλούσε φυσικά σχετικά με τα φαινόμενα των στοιχειωμένων σπιτιών και είχε αναφέρει τις περιπτώσεις στο Μαυρόβο, Μαυροχώρη Καστοριάς δηλαδή, και στην Κοζάνη, δηλαδή η υπόθεση που αναφέραμε πριν. Στη συγκεκριμένη διάλεξη υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον. Η αίθουσα ήταν ασφιχτικά γεμάτη από επιστήμονες της εποχής, αλλά και απλούς πολίτες που ήθελαν και από κάθε κοινωνική τάξη, οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν αυτά που είχε να πει ο Άγγελος Τανάγρας. Και υπήρχαν και πάρα πολλές κυρίες και άλλα μέλη του ιερατείου, όπως οι Μητροπολίτες Κέρκυρας και Άρτας, δηλαδή υπήρχαν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Ουσιαστικά ο Άγγελος Τανάγρας ανέφερε τα όσα παρατήρησε και κατέγραψε στις περιοχές αυτές. Η αποστολή του αυτή ήταν λεπτή και δύσκολη, αλλά σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, επρόκειται για φαινόμενα τηλεκινησίας και όχι για στοιχειωμένα σπίτια όπως πίστευαν πολλοί. Και εδώ έχει να κάνει με την άποψη γενικά του Τανάγρα, γι' αυτό χρειαζόταν να αναφέρω στην αρχή το πώς προσεγγίζει κάποια πράγματα, γιατί δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυνάμεις και αυτές οι δυνάμεις εκδηλώνονται, γιατί μέσα του ο άνθρωπος έχει αυτή τη θεία δύναμη, αυτό το θείο μέσα του. Αλλά είναι τέτοιο το σώμα του ανθρώπου που εμποδίζει αυτό να εκδηλωθεί με δύναμη και ορμή. Ουσιαστικά σε αυτή τη διάλεξη έκανε και μια αναδρομή στο παρελθόν ο Άγγελος Τανάγρας, ο οποίος μίλησε και εξήγησε σε όλο τον κόσμο ότι σε όλες τις εποχές, σε πάρα πολλές περιοχές στον κόσμο, εμφανίζονται στοιχειωμένα σπίτια υπό την ίδια έννοια που εννοούμε και σήμερα. Ουσιαστικά μιλάει, αναφέρεται από την αρχαιότητα όπου ο Παυσανίας είχε κατηγορηθεί για προδοσία και κατέφυγε ηκέτης στο ναό της Χαλκίου Αθηνάς. Έκτοτε ο ναός κατέστη αχρησιμοποίητος, διότι καθεκά στην Εσπέρα ακουγόταν θρύνιβο κοιτά και άλλη παράδοξη και ανθρωπιαστική θόρυβη, δηλαδή ουσιαστικά ότι είχε στοιχειώσει ο ναός. Ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος συμβούλευε τους Αθηναίους να αποφεύγουν τα στοιχειωμένα σπίτια. Ο σκεπτικιστής όμως φιλόσοφος Αθηνόδωρος, και είναι η κλασική ιστορία, γνωστή ιστορία με τον Αθηνόδωρο, ο Αθηνόδωρος ο Σάνδωνος, περιφρονώντας την υπόδειξη αυτή, ζήτησε να κατοικήσει σε μια τέτοια κατοικία. Το μετάνιωσε αμέσως, διότι από την πρώτη νύκτα άκουσε μυστηριώδεις κρότους και τριγμούς αλυσίδων, ενώ το φάντασμα ενός γέροντα τον οδήγησε στον κήπο του σπιτιού, όπου και εξαφανίστηκε. Ο Αθηνόδωρος λοιπόν ανέφερε τα φαινόμενα αυτά στους άρχοντες της πόλης και αφού έγινε ερεύνα στην αυλή του, ανακαλύφθηκε θαμμένος εκεί ένας σκελετός ανθρώπινος δεμένος με αλυσίδες. Παρόμοια γεγονότα αναρρύθμιτα αναφέρονται στις παραδόσεις των λαών σε παλαιότερους χρόνους. Όλα αυτά είχαν αποδοθεί σε δαιμονοληψία. Οι προλήψεις και η επιστημονική άγνοια των χρόνων εκείνων παρουσίαζε τους ανθρώπους στα μάτια των ομοίων τους ως δαιμονισμένους. Εδώ χρειάζεται κάτι να αναφέρω σχετικά με τον όρο δαίμονα, επειδή κάποιοι έχουν δαιμονοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί στη σημερινή εποχή η Εκκλησία, γενικά ο Χριστιανισμός, και με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχαιότητα τέλος πάντων, αλλά και στην αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία. Έχουμε κάνει ένα podcast που λέγεται «Οι δαίμονες από την αρχαιότητα ως το σήμερα». Και ουσιαστικά, επειδή τον ακούμε συχνά αυτόν τον όρο, γενικά δαίμονας ήταν δύο κατηγορίες στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν οι αγαθοδαίμονες και οι κακοδαίμονες. Οι κακοδαίμονες είχαν τη σημερινή έννοια των δαιμόνων, όπως ξέρουμε από τη χριστιανική θρησκεία, και οι αγαθοδαίμονες ουσιαστικά ήταν, όπως και ο Σωκράτης έχει αναλύσει και μας έχει, να το πω έτσι, αναλύσει, είναι οι σημερινοί άγγελοι όπως αναφέρονται στην χριστιανική θρησκεία. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες τους χωρίζαν ναι μεν δαίμονες, αλλά χωριζόντουσαν σε δύο κομμάτια, ήταν οι αγαθοδαίμονες και οι κακοδαίμονες. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός ουσιαστικά απορρίψαν τελείως τον όρο δαίμονας, διότι πάντα θεωρούντουσαν οι αγαθοδαίμονες ως αγγελιοφόροι του Θείου, συνεπώς άρα άγγελοι, αγγελιοφόροι, και έμεινε ο όρος άγγελοι, και τον όρο δαίμονας σκέτο τον πήραν οι κακοδαίμονες, να το πούμε έτσι. Αναλύουμε πάρα πολλά πράγματα και το πιάνουμε και από την αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία και τα λοιπά. Ψάχτε το podcast στην playlist μας, θα το ακούσετε είτε στο Spotify, είτε στο Google Podcast, είτε στο YouTube. Θα το αναζητήσετε. Λοιπόν, συνεχίζει ο Άγγελος Τανάγρας και λέει ότι υποστήριξε ακόμη πως κατά τα τελευταία χρόνια, με τη λάμψη του φωτός της επιστήμης, διέκριναν τα φαινόμενα αυτά και τους έδωσαν μια εξήγηση ορθολογιστική, ενώ οι μελέτες συνεχίζονταν αμύωτες. Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είχε αναφέρει ο Τανάγρας και έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση. Δηλαδή, τι. Μπορεί σε αυτό που κάνω, την εποχή που το κάνω, να μην είμαι τέλειος, αλλά προσπαθώ να διακρίνω καταστάσεις, να έχω διάκριση και να προσπαθώ να δω την πραγματικότητα. Βάζω ένα λιθαράκι. Κάνω μία έρευνα και βάζω ένα λιθαράκι. Μετά θα έρθει κάποιος άλλος, θα πάρει αυτή την έρευνα, θα την εξελίξει λίγο περισσότερο, θα την μεταβάλει λίγο, θα πάει από εδώ, θα δοκιμάσει καινούργια πράγματα, θα προσθέσει ένα εξτρά λιθαράκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να κάνουν πολύ, να σπρώξουν μπροστά τα πράγματα στο κομμάτι της έρευνας, όπου και να είναι αυτή η έρευνα, ήταν η προσπάθεια στην αρχή να παρατηρήσουν και να διακρίνουν. Δηλαδή, να έχουν διάκριση. Έχει να κάνει σχέση με την κατηγοριοποίηση. Και εδώ ερχόμαστε στον Αριστοτέλη. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων, συνεχίζω τα ανάγρα και λέω ότι ένα πασίγνωστο medium της εποχής, η Ιταλίδα πνευματίστρια Ευσάπια Παλαδίνο, πολλές φορές είχε κληθεί να επικοινωνήσει με τον κόσμο των πνευμάτων και θεωρούνταν σπουδαία στον τομέα της. Όμως, ο Τανάγρας βεβαίωνε πως δεν άξιζε τίποτα μπροστά στην Ελληνίδα medium, την περίφημη Καλλιόπη. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, μιλώντας στο κοινό για τα περίεργα φαινόμενα στο Μαύροβο, εξήγησε πως αφού προηγουμένως παρέλαβε μια εξεταστική επιτροπή από εντόπιους επιστήμονες και υπαλλήλους από την Καστοριά, μετέβη τελικά στο χωριό Μαύροβο, όπου στο σπίτι του μαυρομάτι παλαιού οπλαρχηγού είχαν σημειωθεί εξόχως παράδοξα φαινόμενα. Η οικογένεια Μαυρομάτι αποτελούνταν από τον σύζυγο, τη σύζυγο, τα 6 παιδιά τους και μία υπηρέτρια. Διαδίδονταν ότι στο πολύπαθο αυτό σπίτι παρουσιάζονταν φαντάσματα και δαιμόνια, ενώ συνέβαιναν μυστηριώδεις λιθοβολισμοί. Γενικά βλέπουμε ένα μοτίβο, έτσι. Είχε αποκλειστεί αμέσως ότι επρόκειτο για κακοπροαίρετη φάρσα, καθώς το σπίτι ήταν εντελώς απομονωμένο και ο επίδοξος φαρσέρ θα γινόταν απευθείας αντιληπτός από τους ενίκους, οι οποίοι ούτως ή άλλως καραδοκούσαν. Τα κρεβάτια ξεστρώνονταν από μόνα τους, τα κεριά έσβηναν ξαφνικά, χριστιανικές εικόνες και σταυροί έσκαγαν με πάταγο στο πάτωμα, τα βαρέλια με το λάδι και το κρασί βρίσκονταν αδιανά, τα καθίσματα εωρώντουσαν, τα ρολόγια σταματάγανε και μετά από κάποιο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ξαναξεκίνησαν να λειτουργούν, ενώ έβλεπαν φωτιές που δεν τους έκαιγαν. Μάλιστα, κατά την τέλεση αγιασμού από τον Παπα-Νικόλα, μία ευμεγέθης καυτή πέτρα παραλίγο να τον τραυματίσει σοβαρότατα κατά μεσής του μεγάλου διαδρόμου του σπιτιού, χωρίς να μπορεί κανείς να συλλάβει αυτό που θα μπορούσε να έχει, από πού μπορεί να έχει προέλθει αυτή η πέτρα. Τα μέλη της οικογένειας Μαυρομάτι απέδωσαν όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών διαβολικές ενέργειες στην υπηρέτρια, η οποία είχε προσβληθεί στη δούλεψή τους από μικρό κοριτσάκι. Αλλά αποδείξεις εναντίον της φυσικά δεν υπήρχαν. Και εδώ ερχόμαστε και σε κάποια άλλα πράγματα που διακρίνουμε από αυτό, ότι κάποιες, ας το πούμε έτσι, αντιλήψεις της τότε κοινωνίας, ελληνικής κοινωνίας, γιατί βλέπουμε ότι φταίει η υπηρέτρια. Και το βλέπουμε και σε παλιές ελληνικές ταινίες, όπου φταίει η υπηρέτρια, κλέψαν τα κόσμηματα, η υπηρέτρια τα πήρε. Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο αδύναμος, κρικός, η υπηρέτρια. Αυτά τα σήμαντα γεγονότα σταδιακά άρχισαν να κορυφώνονται και να παίρνουν μία σοβαρότερη μορφή. Ενώ οι ζημιές κόστιζαν πολύ και βάραναν ιδιαίτερο στον προϋπολογισμό της οικογένειας, τα τζάμια, τα γυαλικά έσπαγαν και διαλυόντουσαν. Και ο ρουχισμός από κουβέρτες και στρώματα και σκεπάσματα, παπλώματα κτλ. Και εσόρχα και γραβάτες, το έβρισκαν όλο αυτό σκισμένο. Κατεστραμμένο. Τώρα, σύν το χρόνο η καταστροφή έφτασε και στα τρόφιμα. Δηλαδή έβλεπαν κάδια με τυρί να ανατρέπονται, το πετρέλαιο και το γάλα να χύνονται στο χώμα, το αλεύρι να, σαν να το πετάει κάποιος στον αέρα, να ορείται σαν πεκτό νέφος και να σκορπίζει παντού, μαγειρικά σκεύη και δοχεία να πετάνε και να ταξιδεύουν και να πέφτουν με δύναμη σε τείχους και να στραβώνουν. Και έτσι λοιπόν η οικογένεια αποφάσισε πια να καταλήψει το σπίτι που οι συγχωριανοί τους το αποκαλούσαν χερέ κακά, αλλά κέντρωμα το στοιχειωμένο σπίτι, το σπίτι του διαβόλου. Γιατί ουσιαστικά τους είχε γίνει ο βίος αβίωτος εκεί μέσα. Πάρα πολύ λογικό. Τους πρώτους 6 μήνες τα φαινόμενα ήταν ελαφρά κατόπιν, όμως και για 13 συνεχείς ημέρες έλαβαν μία ένταση σφοδρότατη. Ο ιατρός Στάνος, ο Τσαντήλης και ο νεαρός φοιτητής Παπαλάμπρου υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες διαφόρων παράξενων φαινομένων που τους κατατρομοκράτησαν. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που πήγαν να εξακριβώσουν να δουν τι γίνεται. Σε μία περίπτωση, η οικογένεια έλειπε και ένα 7χρονο παιδί, ο μικρός Παναγιωτάκης, είδε τα τρόφιμα να διασπείρονται, τα έπιπλα να αλλάζουν θέσεις με βοή και χαλασμό. Και έτρεξε φοβισμένο να ειδοποιήσει τους περίοικους για να κρυφτεί. Και μπορώ να συνεχίσω να αναφέρω και άλλα περιστατικά που συνέβαιναν στο σπίτι της οικίας Μαυρομάτι. Εδώ ο Τανάγρας τονίζει ότι στο καταπληκτικό, εξηγώντας και περιγράφοντας τα φαινόμενα που συνέβαιναν στο συγκεκριμένο σπίτι, αναφέρει στο κοινό ότι παρακολουθούσε σιωπηλά και εκστατικά ότι συχνά αιτία όλων αυτών των συγκλονιστικών φαινομένων είναι κάποια δυναμογόνος αιτία. Προσέξτε τώρα την εξήγηση που δίνει ο Τανάγρας εδώ. Δυναμογόνος αιτία που εκλείεται ασυναίσθητα από άτομα με ραδιενεργή ψυχοσύνθεση. είτε λόγω καταπιεσμένων σεξουαλικών παρορμήσεων κατά την εφηβεία, είτε λόγω κακής και στρεβλωμένης ψυχολογίας. Δηλαδή αυτό που λέμε η αρνητική ενέργεια ενός ατόμου, πώς και δεδομένου ότι έχει αυτές τις δυνάμεις, τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Η ιστορία αυτή έχει μείνει ως το Poltergeist στο Μαύροβο της Καστοριάς και ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις οι οποίες έχει πάει ο Άγγελος Τανάγρας και έχει προσπαθήσει να βγάλει άκρη. Μετά και φυσικά μετά από αυτή την περιγραφή, ο Άγγελος Τανάγρας, το κοινό τον χειροκρότησε με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Όλο αυτό και όσον αφορά τη διάλεξη του Τανάγρα είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Scrip στις 3 Ενδεκάτου του 1924. Δεν θα αναφέρω άλλη διάλεξη, θα πάω πάλι σε άλλο γεγονός το οποίο συνέβη και αυτή τη φορά μιλάμε για την Αθήνα. Πάμε σε περιστατικά τα οποία πήρε μέρος για την εξιχνίασή τους η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αθήνα του 1937. Κλασικά, πρωτοφανή τηλεκινητικά φαινόμενα είχαν σημειωθεί από άειλες δυνάμεις της ανθρώπινης υπόστασης και ιδιαίτερως ανάστατη ήταν η περίοικη του τέρματος της οδού Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίοι τα αντελήφθησαν. Η αιτία για τα τηλεκινητικά φαινόμενα ήταν ένας ήσυχος νεαρός εργάτης. Το όνομά του Σπύρος Κορώρης, ο οποίος δήλωνε και ο ίδιος εμβρόντιτος από τα όσα του απέδιδαν. Η αποκάλυψη των υπερφυσικών δυνάμεων έγινε κατόπιν ενός γεγονότος που εκδηλώθηκε σε βάρος ενός άλλου ανύποπτου ανθρώπου, του Λιβανού. Μία ημέρα ο εν λόγω Λιβανός, ο οποίος εργαζόταν στο ηλεκτρολογικό εργαστήριο του κυρίου Σίμου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 78, ξαπόστενε μέσα στο κατάστημα παίρνοντας ένα μεσηβρινό ύπνο. Ξαφνικά ένιωσε να το χτυπά κατά κέφαλα ένα μικρό λιθάρι. Ξύπνησε απότομα και είδε τον Σπύρο Κορώρη να στέκεται δίπλα σε ένα πάγκο. Νομίζοντας ότι εκείνος είχε αστειευτεί μαζί του, του συνέστησε να καθίσει φρόνημα και αποπειράθηκε να συνεχίσει τον ύπνο του. Εν τούτης, μετά από λίγη ώρα, δέχτηκε νέο κατηγισμό αντικειμένο. Έπεφταν πάνω στο κεφάλι του ρυθμίσματα από σίδηρο και κομμάτια ξύλων. Πάλι ο Κορώρης στεκόταν απέναντί του, αλλά αυτή τη φορά ο Λιβανός αντιλήφθηκε ότι ο άλλος, όπως φαινόταν από τη στάση του σώματός του, δεν κινούσε καν τα χέρια του. Τότε, από πού προερχόντουσαν όλα αυτά τα αντικείμενα που τον στόχευαν? Και εδώ η απορία. Έτσι το απόγευμα ο Λιβανός εξιστόρησε στον προϊστάμενό του τα καθέκαστα και φυσικά δεν έγινε πιστευτός. Αντιθέτως, εισέπραξε χλέβη και τον κοροϊδεύαν. Την επόμενη μέρα συνέβησαν ακόμα χειρότερα γεγονότα. Έπεφταν βροχή μικρές πέτρες εναντίον των προθηκών του καταστήματος, εκ των οποίων δύο γυάλινες προθήκες κατακαιρματίστηκαν, προξενώντας και μάλιστα έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. Επειδή υπέθεσαν ότι επρόκειτο περί δολιοφθοράς, ειδοποιήθηκε το 5ο αστυνομικό πτήμα Αθηνών και απεστάλησαν δύο όργανα του ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της ζημίας. Τελικά τίποτα σχετικό δεν αποκαλύφθηκε. Ο λιθοβολισμός εξακολουθούσε και ήταν πραγματικό μυστήριο το από πού προέρχονται οι πέτρες. Διατάχθηκε λοιπόν να κλειστούν τα εξώφυλλα των προθηκών. Το φαινόμενο όμως επαναλήφθηκε και πάλι ισχυρότερο. Ξέσπασε ένας αλόφρον οριμαγδός, όπου διάφορα αντικείμενα του καταστήματος άρχισαν να ανυψώνονται και να πέφτουν πάνω στις προθήκες. Οι αστυνομικοί, αδυνατώντας να διευκρινίσουν το μυστήριο, αποχώρησαν συμβουλεύοντας τον κύριο Σίμω να φέρει ένα παπά να τελέσει αγιασμό. Διότι θεωρούσαν ότι κάποια δαιμονική παρουσία, κάποιο δαιμονικό πνεύμα κυκλοφορούσε μέσα στο κατάστημα. Αλλά ούτε ο αγιασμός άλλαξε την κατάσταση, αφού δεν επρόκειται περί δαιμονίου. Το αντίθετο, και όλα αυτά τα φαινόμενα πύκνωσαν. Μετακινούνταν πλέον βαριά σιδερένια εργαλεία, εξαρτήματα και καρέκλες. Τα μικρότερα αντικείμενα εξφεδονίζονταν προς διάφορες κατευθύνσεις. Τότε άρχισαν όλοι να ανησυχούν ακόμη περισσότερο για αυτά τα ανεξήγητα φαινόμενα και όταν εξακριβώθηκε ότι η άγρια και σφοδρή μετατόπιση αντικειμένων συνέβαινε τις στιγμές που ο Σπύρος Κορώρης ήταν πάντοτε παρόν και παρατήρησαν όταν αποχωρούσε τα φαινόμενα κατέπαυαν. Μόλις το συνειδητοποίησε αυτό ο Κυρσίμος, αναγκάστηκε να απολύσει τον υπάλληλό του και έτσι βρήκε την ησυχία του μέσα στην επιχείρησή του. Επομένως, ο απολυμμένος Κορώρης υποχρεώθηκε να αναζητήσει αλλού εργασία, κατορθώνοντας να προσληφθεί σε ένα ιαλοπολείο. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Το φαντάζεστε έτσι, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, πήγε και πιάσε δουλειά σε ιαλοπολείο. Οκ, καλά πήγε και αυτό. Αλλά εκεί φυσικά καταλαβαίνετε τι έγινε, δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω. Ανατινάσταν τα πάντα σε συγκεκριμένες ώρες και μόλις ο Κορώρης απομακρυνόταν η ησυχία επανερχόταν. Μετά από λίγες μέρες επισκέφθηκε το ηλεκτρολογικό εργαστήριο στο οποίο εργαζόταν παλαιότερα σαν επισκέπτης πλέον και μόλις διάβηκε την είσοδο προκάλεσε, δηλαδή μπήκε με το που πέρασε την είσοδο του καταστήματος, προκάλεσε νέες μετακινήσεις και εξφεντονισμούς διάφορων εξαρτημάτων και εργαλείων. Φυσικά, με την περίεργη αυτή υπόθεση, ασχολήθηκε η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και ιδίως ο πρόεδρος της, ο Άγγελος Στανάγρας, αλλά και ο διοικητής του 5ου Αστυνομικού Πτήματος Αθηνών, κύριος Ποδότας. Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, οι ιστορίες που αναφέρουμε εδώ και τα περιστατικά αναφέρουν προέδρους κοινοτήτων, επιστήμονες οι οποίοι είχαν συγκεκριμένες θέσεις σε ακαδημίες, άνθρωποι που ήταν διοικητές αστυνομικά τμήματα, αστυνομικό ρεπορτάζ, αρχεία, με δημοσίευση στις εφημερίδες, με μάρτυρες. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι, ακόμα και κάποιος να πει ότι όλα αυτά έχουν δώσει ψέματος, έχουν εμπλακεί άνθρωποι που είναι δύσκολο να τους αμφισβητήσεις. Ο Άγγελος Στανάγρας, ερωτηθής σχετικά από δημοσιογράφους, απέφυγε να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, εξέταζε όλη την υπόθεση σκολαστικά, προσπαθώντας να εξακριβώσει αν πράγματι συνέβησαν όσα λέγονταν στο κατάστημα του Σίμου ή επρόκειτο απλώς περί φαντασιώσεων και εύθυμων φημών. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ακρόπολης στις 25/6/1937. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Γιάννη. Είναι ο Βασίλης λέει κακοδαίμονας, είναι και σε παιχνίδι φυσικά. Όχι, η έννοια των δαιμόνων στην αρχαία Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Γενικά οι απεικονίσεις των δαιμόνων σε αυτό το κομμάτι, το πώς τους μετέφρεσαν έτσι και τους έδειχναν, ήταν αποτέλεσμα της Καθολικής Εκκλησίας, ήταν ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν όλο αυτό το κομμάτι η Καθολική Εκκλησία. Λοιπόν, είναι της Εκκλησίας των Λατίνων αυτά τα πράγματα. Πάμε στην ίδια χρονιά, πάμε πάλι στην Αθήνα το 1937. Όπου, μάλλον όχι, πάμε να φύγουμε από Αθήνα και να πάμε στην Αρκαδία και να πάμε στο Αγρέδι Γορτινίας. Χρονολογία, είμαστε στο 1936, 10 Ιουλίου, όπου προσήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, απεσταλμένοι από το Αγρέδι της Γορτινίας, για να ζητήσουν οδηγίες που θα τους λύτρωναν από τα έντονα τηλεκινητικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονταν με μανία σε μία από τις λιγοστές κατοικίες του ορεινού αυτού χωριού. Σε αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα συγκεκριμένα φαινόμενα λάμβαναν μέρος στο σπίτι του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει στην πατρίδα του από την Αμερική, όπου είχε προσφύγει ως μετανάστης. 2 μήνες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είχε νυφευτεί τη σύζυγό του Θεοδώρα, Προσφάτως είχε ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη, ανεξήγητη όσο και συστημική καταστροφή των προσωπικών τους αντικειμένων με έφαση στο ρουχισμό και των δύο συζύγων που βρίσκονταν διαρκώς καταστραμμένα, φέροντας αλόκοτα γεωμετρικά σχέδια. Το αποτέλεσμα ήταν να μην τους μείνει τίποτε ακέραιο από το βιός τους και η ζημιά να ανέλθει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Επειδή ο Αγγελόπουλος ήταν παντρεμένος για δεύτερη φορά και επειδή η νέα του γυναίκα παρουσίαζε έντονη διαθεσία, θεώρησε ότι όλα εκείνα τα ανεξήγητα που λάβαναν χώρα στο σπίτι του προέρχονταν από μάγια που στόχευαν να βλάψουν ανεπανόρθωτα το νέο του γάμο. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών, ο κ. Άγγελος Τανάγλας, στον οποίο αποτάθηκαν έντρομοι οι νεόνυφοι, τους συνέστησε να απομακρυνθούν από την οικία τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να πιστοποιηθεί εάν τα άγρια τηλεκινητικά φαινόμενα καταστροφής θα τους ακολουθούσαν κατά πόδας. Δηλαδή στο επόμενο σπίτι που θα πηγαίνανε, εάν θα συνέβαιναν τα ίδια φαινόμενα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και οι ζημίες συνεχίζονταν, αυτό θα βεβαίωνε ότι η αιτία όλων θα ήταν κάποιος από τους δυο τους. Τώρα, η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών παρακολούθησε πάρα πολύ στενά την πορεία του ζευγάριου, δεν δώσανε περαιτέρω πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως η υπόθεση είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα Έθνος στις 11 Εβδόμου του 1936. Πάμε τώρα. Τώρα γυρνάμε στην Αθήνα και πάμε στο Poltergeist της οδού Μεζόνος. Εκεί τι συμβαίνει. Το καλοκαίρι του 1936 παρουσιάστηκαν κάποια συνταρακτικά υπερφυσικά φαινόμενα που διαδραματίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας κοντά στην πλατεία Βάθης, στην οικία του εναποστρατεία στρατηγού Διαμαντόπουλου, τα οποία προκάλεσαν την προσοχή του Άγγελου Τανάγρα, προέδρου της Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Τα μυστηριώδη φαινόμενα ξεκίνησαν στις αρχές Ιουλίου στο σπίτι του στρατηγού επί της οδού Μεζόνος 70. Μία ημέρα, δίχως να έχει μεσολαβήσει τίποτε το εξαιρετικό ή το ασυνήθιστο, η κυρία Διαμαντοπούλου άνοιξε την ντουλάπα των ρούχων που βρισκόταν στην κρεβατοκάμαρά της. Τότε κατάπληκτη, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από τα ρούχα, γυναικεία και αντρικά, ασπρόρουχα και κουστούμια, ήταν σκισμένα σαν να τα είχε ξεσκίσει επίτηδες άνθρωπος με ψαλίδι, ξηράφι ή κάποιο άλλο κοφτερό εργαλείο. Εδώ παρατηρούμε πάλι ένα μοτίβο με το περιστατικό στο αγρίδι της Κορτινίας. Γι' αυτό και ήθελα να πάμε από αυτό το περιστατικό τώρα ξανά εδώ Αθήνα, γιατί υπάρχουν ίδια μοτίβα. Πριν προλάβει να λησμονηθεί το αλόκοτο αυτό γεγονός και ενώ ακόμη γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας για τα καθέκαστα, παρατηρήθηκαν και άλλα παρόμοια φαινόμενα. Ενώ δηλαδή στην ίδια ντουλάπα του σπιτιού κρέμονταν ρούχα άθικτα, μετά από λίγη ώρα ή ακόμη και λεπτά βρίσκονταν τα ίδια ρούχα καταξεσκισμένα και χιλιοκομμένα, κατά τον ίδιο πάντα τρόπο, χωρίς εντούτοις να έχει πλησιάσει κανείς σε εκείνο το μέρος του σπιτιού. Συγχρόνως, έπιπλα και αντικείμενα άρχισαν να αλλάζουν θέση και να σύρονται αργά στην αρχή, σχεδόν διστακτικά. Στη συνέχεια μετακινόντουσαν με ορμή και εξφεδονιζόντουσαν με βιαιότητα στους τοίχους. Το σπίτι του στρατηγού είναι στοιχειωμένο. Αυτή ήταν η φράση που είχε επικρατήσει γενικά στους περίοικους. Ψιθύριζαν οι τρομοκρατημένοι περίοικοι που ουσιαστικά απέφευγαν να διαβαίνουν ακόμα και μπροστά από το κατώφλι του σπιτιού, ιδίως τις νύχτες. Όταν ο ρημαγδός των μετακινούμενων επίπλων έσπαγε άτσαλα την ησυχία της νύχτας, φανταστείτε να περνάτε δηλαδή, να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει, δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις τέτοιες και περνάτε βράδυ απ' έξω, ξαφνικά ακούτε κρότους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει φόβος, έτσι. Τότε οι φοβισμένοι ένοικοι του σπιτιού που είχαν ήδη υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά διαπίστωσαν ότι οι καταστροφές των ρούχων τους δεν ήταν τυχαία σχήματα. Αντιθέτως, Παρατήρησαν ότι ο καταστραμμένος ρουχισμός έφερε προσεκτικά κομμένα γεωμετρικά σχέδια όπως τετράγωνα, τρίγωνα, κύκλους, αλλά και αστέρια, σαν να τα είχε επιμεληθεί κάποιος παρανοϊκός ράφτης. Και όλα αυτά συνέβαιναν τη στιγμή που κανείς δεν είχε πλησιάσει κοντά στην ντουλάπα και στα άλλα μέρη όπου κρέμονταν ενδύματα. Οι απορίες των ενίκων πολλαπλασιάστηκαν και ο τρόμος τους κορυφώθηκε όταν μία ημέρα που επισκέφθηκε ο αδελφός του στρατηγού. Μόλις έβγαλε το σακάκι και το κρέμασε σε μια κρεμάστρα, πριν περάσουν ούτε 5 λεπτά και χωρίς να είναι κανείς εκεί κοντά, βρέθηκε και αυτό κομματιασμένο σαν να του είχε καταφέρει κάποιος ασυνείδητος με εκδίκηση δεκάδες απανωτές ψαλιδιές. Ο εναποστρατείας στρατηγός Διαμαντόπουλος έφτασε στα όρια του, το ποτήρι ξεχύλης. Έστειλε λοιπόν το γιο του, που ήταν φοιτητής της ιατρικής, στην εταιρεία ψυχικών ερευνών, προκειμένου να ζητήσει την πολύτιμη βοήθεια του άγγελου Τανάγρα. Εκείνος μετέβη επί τόπου και αφού άκουσε με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις μαρτυρίες των αξιόπιστων οικείων του στρατηγού, εξέτασε προσεκτικά τα ασκισμένα ρούχα, τέλος πάντων. Και μετά την πλήρη έκθεση και διαπίστωση των γεγονότων, ο Άγγελος Τανάγρας προέβησε έρευνα και να ανακαλύψει τις αιτίες των συγκεκριμένων τηλεκινητικών φαινομένων. Έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είχε μείνει ρούχο για ρούχο μες στην οικία, και όταν σκιζόντουσαν τα ρούχα, γινόταν κατακερματισμός, κοβόντουσαν σε συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα. Ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας ψυχικών ερεύνων, ο Άγγελος, τέλος πάντων ο Άγγελος Τανάγρας, κατέληξε ότι τα τηλεκινητικά φαινόμενα οφείλονται κυρίως σε άτομα κλονισμένης ψυχοφυσικής ισορροπίας, τα οποία σε κρίσιμες περιόδους ψυχικών ή άλλων οργανικών αναστατώσεων αποκτούν τις περίεργες αυτές ιδιότητες εξ αποστάσεως και δια του υποσυνείδητου αντικείμενα, υποσυνείδητού τους αντικείμενα, ενώ ταυτόχρονα είναι ικανά να επιφέρουν και καταστροφές. Δηλαδή, έχουν αυτές τις δυνάμεις αυτά τα άτομα, αλλά δεν μπορούν να τις ελέγξουν, δεν μπορούν να τις εκδηλώσουν κατά βούληση. Και όταν βρίσκονται σε έντονα συναισθηματικές καταστάσεις και λόγω της ιδιότροπης ψυχοφυσιολογίας τους, να το πούμε έτσι, αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω όλα αυτά, ασυνείδητα. Γι' αυτό λέγεται υποσυνείδητο, όλα πηγάζουν υποσυνείδητο, με συνέπεια να γίνονται πράγματα που δεν καταλαβαίνουν ότι το κάνουν οι ίδιοι, ότι τα τηλεκινητικά φαινόμενα δεν τα προκαλούν οι ίδιοι, δεν έχουν επίγνωση το κάνουν αυτοί. Έτσι. Τώρα, στην περίπτωση της οικίας του στρατηγού Διαμαντόπουλου, ο ίδιος ο Άγγελος Τανάγρας θεωρούσε και πίστευε ότι τα τηλεκινητικά φαινόμενα προέρχονταν πάλι από την νεαρή υπηρέτρια του σπιτιού, την Ελένη Τσακνάκη, η οποία είχε ανομολόγητες τάσεις μνησικακίας ενώπιον της οικογένειας για την οποία εργαζόταν. Έτσι τους συνέστησε να την απομακρύνουν για λίγο καιρό από το χώρο, οπότε πιθανολογούσε ο ίδιος ο Τανάγρας ότι είτε τα φαινόμενα θα έπαυαν, είτε θα εκδηλώνονταν πλέον στο μέρος όπου θα διέμενε η υπηρέτρια. Πάντως, κατά τον Άγγελο Τανάγρα, τα τηλεκινητικά φαινόμενα έχουν την τάση να μην διαρκούν επί μακρόν. Ενίοτε καταπάβουν προσωρινώς και επανέρχονται με υπιότερη μορφή για να εξαφανιστούν οριστικώς, μόλις η ψυχοφυσική ισορροπία του ατόμου το οποίο το προκαλεί αποκατασταθεί πλήρως. Άρα είναι αυτό που λέμε, ότι όταν η ψυχοφυσική ισορροπία κάποιου ατόμου αρχίζει και χάνεται και έχουμε μια στρέβλωση πλέον, μια παραμόρφωση, και έχει δυνάμεις αυτό το άτομο, υποσυνείδητα λοιπόν δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις. Αυτή είναι η θεωρία, τέλος πάντων. Αυτό εξηγεί ο Άγγελος Τανάγρας. Και αυτά τα άτομα δεν έχουν επίγνωση δηλαδή τι ζημιά κάνουν, πώς το προκαλούν, δεν γνωρίζουν ότι οι ίδιοι έχουν αυτή τη δύναμη. Τώρα, το αξιοπερίεργο εδώ πέρα είναι ότι πάλι έχουμε να κάνουμε υπηρέτρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Τανάγρας είχε πει ότι αυτό εκδηλώνεται πιο δυνατά σε άτομα που διαβαίνουν την εφηβεία. Και μιλάμε τώρα ότι σε πάρα πολλές από τις περιπτώσεις που αναφέραμε έχουμε να κάνουμε με υπηρέτριες, οι οποίες είναι σε μικρή ηλικία, 19-20 χρόνων. Έτσι. Συγκεκριμένη υπόθεση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολης στις 8 Εβδόμου του 1936. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε, να κοιτάξω και λίγο στο chat. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Άλεξ Γκρέκο και τον Κώστα που είναι πλέον στο Uncover. Να είστε καλά παιδιά. Να δούμε παιδιά, αν έχετε κάποια ερώτηση και θέλετε να κάνετε ευχαρίστως. Ο Τέος Μαχ, εντάξει, δυνατή προσθήκη στο chat ο Τέο. Ρε παιδιά, και ο Γονίδης δεν είχε τηλεκτρικές ικανότητες. Ο Γονίδης έχει μπει κάποια πραγματάκια πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχει βγει και στο Λιακόπουλο, να ξέρετε, ο Γονίδης. Και έχει μιλήσει. Λοιπόν, τώρα, θα πάμε τώρα σε μια υπόθεση που αφορά, είναι και η τελευταία υπόθεση που θα αναφέρω για την εκπομπή απόψε. Πρόκειται για το Poltergeist της Οδού Μοριάς στο Κουκάκι. Είμαστε στο 1936 και πάλι, όπου σε αυτό το σπίτι εκδηλώθηκαν περίεργα φαινόμενα. Τι πιο φυσιολογικό. Ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση όπου μιλάμε για κάποια περίεργα φαινόμενα τα οποία εμφανιζόντουσαν δύο και τρεις φορές την εβδομάδα και συνέβαιναν μεταξύ της 11ης και 12ης νυχτερινής ώρας. Όταν συνέβαινε αυτό, ο κάτοικος του σπιτιού, ο Άγγελος Γουλανδρής, καταλαμβανόταν από ανησυχία και μετέβαινε εσπεσμένα στο δωμάτιό του όπου κλεινόταν μόνος του. Από το δωμάτιο του τότε άρχισαν να ακούγονται ενιγματικοί θόρυβοι και μία αλόκοτη συνομιλία μεταξύ του νεαρού και κάποιου άλλου ατόμου. Επί μία ώρα ο διάλογος αυτός προπαρατηνόταν και έλεγε με κρότους, σχερσίματα, εξεδονισμούς και οριμαγδό. Έπειτα ο νέος εξερχόταν ατάραχος και αφηγούνταν στους γονείς τους όλα όσα είχαν υποθεί λεπτομερώς χωρίς να δείχνει καν τρομαγμένος ή έστω προβληματισμένος. Ουσιαστικά δηλαδή, μιλάμε ότι στη συνοικία στο Κουκάκι, στην Οδό Μοριάς, υπήρξε ένας νεαρός μαθητής, ο οποίος στην ηλικία των 16 ετών μαζί με την όπου διέμενα στην ηλικία 16 ετών μαζί με τους γονείς του. Αυτός ουσιαστικά ο νεαρός είχε αναστατώσει ολόκληρη τη συνοικία. Παράλληλα είχε προκαλέσει κατάπληξη, διέργεση και αναταραχή στον επιστημονικό κόσμο των ψυχικών ερευνών. Και θα πούμε την ιστορία του. Ο νεαρός αυτός καταλαμβανόταν τακτικά από νευρικούς σπασμούς και παρουσίαζε εξόχως ισχυρά τηλεκινητικά φαινόμενα. Οδηγούμενος από μυστηριώδεις δυνάμεις, κλεινόταν στο δωμάτιό του και συνομιλούσε όπως τουλάχιστον ισχυριζόταν με πασίγνωστο αποθανόν ιστορικό πρόσωπο. Πριν από τη μακρά αύρια αυτή συνομιλία προηγούνταν και έπονταν ανεξήγητη κρότη και ανατριχιαστική τρυκμή που έμοιαζαν άλλοτε με καλπασμό αλόγων, άλλοτε με θορυβώδεις μετακινήσεις επίπλων και άλλοτε πάλι με επικίνδυνα δυνατό σεισμό. Η παράδοξη συνομιλία διαρκούσε περίπου μία ώρα και πλέον ενώ ακούγονταν ευκρινώς οι φωνές δύο διαφορετικών συνομιλητών. Και είναι η υπόθεση αυτή που έντρομος ο Γουλανδρής κλείστηκε στο δωμάτιό του και ακούγε τον νεαρό 16χρονο να ότι συνομιλεί με κάποιο άλλο, αφού είχαν προκυθεί οι θόρυβοι. Τώρα τι γίνεται, υπήρχαν πάμπολες αφηγήσεις των οικείων του νέου, από τους γείτονες, τους φίλους, τον ίδιο, και είχαν εξακριβωθεί τα εξής. Τα μυστηριώδη φαινόμενα άρχισαν να συμβαίνουν στο 16χρονο Άγγελο Γουλανδρή, δύο μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1936, στο σπίτι του στην Οδό Μοριάς. Μιλάμε για το σπίτι αυτό στο Κουκάκι. Εκείνη τη χρονική περίοδο ο ίδιος ο Άγγελος είχε προσβληθεί από κάποια άγνωστη ασθένεια και αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του στο Λεόντιο Λύκειο που φοιτούσε. Οι γονείς του Άγγελου δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με κανένα τρόπο την περίεργη νόσο, αν και οι θεράποντες ιατροί τους διαβεβαίωσαν ότι ο νεαρός ήταν διανοητικός και σωματικός υγιής. Βέβαια, συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν, έτσι, με τους θορύβους, κλείστηκε στο δωμάτιό του κτλ. Η συνομιλία κτλ. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα και τον τελευταίο καιρό, ο Άγγελος Γουλανδρής καταλαμβανόταν όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα από αυτά τα μυστηριώδη φαινόμενα και οι γονείς του, εξαιρετικά ανήσυχοι για την υγεία του παιδιού τους, ειδοποίησαν το γνωστό παθολόγο της εποχής, υφηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Πεντζετάκη, ο οποίος τον εξέτασε σχολαστικά και παρακολούθησε ολόκληρη την εκδήλωση των φαινομένων, όπως επίσης και ο πρόεδρος της εταιρείας ψυχικών ερευνών Άγγελος Τανάγρας. Και υποθέτω, λόγω του επιστημονικού κύκλου, ότι ο Πεντζετάκης σίγουρα θα είπε στον Άγγελο: Άγγελε, δεν έρχεσαι και εσύ από κοντά να δούμε τι γίνεται? Γιατί αυτά τα περίεργα είναι για σένα. Κάπως έτσι πρέπει να... Τώρα, σημειωτέων ότι όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση των φαινομένων σε αυτό το σπίτι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, ενώ έξω από την οικία συνοστιζόταν πλήθος ατόμων. Δηλαδή υπήρχε κόσμος. Μάλιστα, μία νύχτα που ο 16χρονος είχε επιδοθεί παθιασμένα στην ιδιότυπη αυτή συζήτηση με το προσφυλές του πνεύμα, διέκοψε το διάλογο, εξήλθε από την κάμαρά του απότομα για να ειδοποιήσει την αστυνομία ώστε να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους περίεργους. Έπειτα, ξαναμπήκε ήρεμα στο δωμάτιό του για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη συνομιλία με το φάντασμα που τον επισκεπτόταν διαρκώς. Ο Άγγελος Γουλανδρής εξιστορούσε στην οικογένεια και στους φίλους του όλα όσα του συνέβαιναν με κάθε απίθανη λεπτομέρεια. Και εδώ ουσιαστικά είναι η μαρτυρία του Άγγελου Γουλανδρή, έτσι. Ενώ κάθομαι με τους δικούς μου τα βράδια, με καταλαμβάνει μια κατανίκητη επιθυμία να κλειστώ στο γραφείο μου. Αυτό μου συμβαίνει πάντοτε μεταξύ 11 και 12 τη νύχτα. Όταν μπαίνω στο δωμάτιό μου και κάθομαι στην καρέκλα του γραφείου μου, ακούω κρότους, σαν να κινούνται τα έπιπλα και να τρίζει το σπίτι, σιθέμελα. Ταυτοχρόνως ένα φωτεινό τόξο παρουσιάζεται μπροστά μου, ενώ αισθάνομαι να παραλύουν τα πόδια μου. Το φωτεινό τόξο παίρνει σιγά σιγά τη μορφή ενός νεκρού προσώπου, περιβεβλημένο με φωτάβγιες. Οι κρότοι τότε σταματούν και ο νεκρός μου απευθύνει το λόγο. Πολλές φορές τον χαιρέτησα διαχειραψίας. Έσφιξα το χέρι του. Ήταν πραγματικό. Μου δίνει συμβουλές για τη ζωή και τα μαθήματά μου. Ενώ μου υπαγορεύει και διάφορες οδηγίες, τις οποίες καταγράφω στα τετράδια μου. Το πρόσωπό του στέκεται απέναντί μου ακίνητο και φωτίζεται με δικό του φως. Το βλέπω καθαρά, όπως βλέπω ένα κοινό άνθρωπο. Όταν ολοκληρωθεί η κουβέντα μας, οι κρότοι επαναλαμβάνονται και καθώς η μορφή του χάνεται, τα μέλη αρχίζουν να ξεμουδιάζουν. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για αναλυτική περιγραφή, έτσι. Εδώ ο Άγγελος Τανάγρας, ο οποίος είχε κληθεί από την οικογένεια για να μπορέσει να δώσει μια εξήγηση για όλα αυτά τα κατανόητα που διαδραματιζόντουσαν, δήλωσε ότι επρόκειτο περί συνήθων τηλεκινητικών φαινομένων και ότι θα έπρεπε να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο εάν η δεύτερη φωνή που ακουγόταν προερχόταν από ασυνείδητη εγκαστριθυμία του νεαρού ή από κάποια εκτοπλασματική φωνή, οπότε και θα είχε μέγιστο επιστημονικό ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, εδώ εισάγεται κάτι καινούργιο. Το εκτόπλασμα δεν δημιουργούσε μόνο σχήματα και εικόνες, αλλά μπορούσε να δημιουργηθούν και ήχοι, φωνές, να γίνει προβολή ήχων. Ο εφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Πεντζετάκης, ερωτηθεί σχετικός Πάρης και τις ακόλουθες εξηγήσεις. Και εδώ είναι καλό να ακούσουμε τι έλεγε ένας άλλος άνθρωπος που δεν είχε σχέση με την εταιρεία ψυχικών ερευνών. Τι λέει, ποια ήταν η άποψή του. Δεδομένου ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγε μαζί με τον Τανάγρα να πάει να δουν τι ακριβώς γίνεται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και λέει ο Πεντζετάκης, πριν λίγο καιρό κλήθηκα για να εξετάσω τον νεαρό Άγγελο Γουλανδρή. Πρόκειται περί ατόμου καλής υγείας και άριστης διανοητικής κατάστασης. Εφόσον εξετάζεται σε κατάσταση νυφαλιότητας, όμως σε ορισμένες στιγμές παρουσιάζει διαταραχές του νευροφυτικού συστήματος. καταλαμβάνεται δηλαδή ευνηδίως από μυϊκούς σπασμούς, ιδιαιτέρως στους μύες του βραχίωνα. Εξεταζόμενος, μετά τα φαινόμενα εμφανίζει ταχυκαρδία μεγάλου βαθμού, η οποία διαρκεί για μισή ώρα μετά την ιδιάζουσα συνομιλία, έτσι προκειμένου να έχουμε μία αποκρισταλωμένη επιστημονικό εικόνα για την κατάστασή του, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε μικρόφωνο εντός του δωματίου και φωτογραφική μηχανή, ώστε να αποθανατιστεί ενδεχομένως το φωτεινό τόξο που προηγείται κατά την ομολογία του 16χρονου μαθητή, της φωτεινής μορφής του ιστορικού προσώπου που ισχυρίζεται ότι του παρουσιάζεται, αλλά η οικογένεια Γουλανδρή αρνήθηκε επιμόνως. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται περί συνήθων τηλεκινητικών φαινομένων. Το επιστημονικό ενδιαφέρον προκειμένου είναι το ζήτημα της δεύτερης φωνής, διότι δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί ασυνειδήτου εγκαστριθυμίας, εμφανιζόμενης κατά τη στιγμή της έκστασης, υπό την οποία βρισκόταν ο νεαρός, ή πρόκειται περί εκτοπλασματικής φωνής, πράγμα που θα ήταν ενδιαφέρον επιστημονικώς να βεβαιωθεί. Αυτή, παιδιά, ήταν μια εξήγηση, μια προσπάθεια επεξήγησης του Πεντζετάκη. Στην οικογένεια τώρα, στην οικογένεια Γουλανδρή που βρισκόταν επί των οδών Βέικου και Μωρέας, διέμεναν και οι οικογένειες Καδαρέση και Γεωργίου, οι οποίες και αυτές εξιστορούσαν τα καταπληκτικά φαινόμενα με πάρα πολύ ειλικρινή τρόπο. Πίστευαν ότι επρόκειτο περί στοιχιών και φαντασμάτων. Μάλιστα, η κυρία Σκαδαρέση απέδιδε μια μεγάλη ρογμή στην οροφή του δωματίου ως προερχόμενη από το συνεχές τρίξιμο από το διπλανό σπίτι της οικογένειας Γουλανδρή. Ανέφερε ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν το φάντασμα στο νεαρό, τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού ανοιγόκλειναν μόνες τους και ότι ολόκληρο το οίκημα συγκλονιζόταν από τα θεμέλια έως και την οροφή του, ενώ τα παιδιά ξυπνούσαν τρομοκρατημένα. Ο 16χρονος μαθητής Άγγελος Γουλανδρής, πρωταγωνιστής των παράξενων φαινομένων, οι γείτονες οι οποίοι τον παρακολουθούσαν με όλα αυτά τα απίστευτα φαινόμενα που συνέβαιναν έξω από το δωμάτιό του, βεβαίωναν ότι ακούγονταν ευκρινέστατα οι ομιλίες μαζί με αλόκοτους θορύβους και ότι από τις σκισμές των παραθυρόφυλων διέκριναν πεντακάθαρα ένα κατάφωτο λευκό προπέτασμα στο εσωτερικό του χώρου. Άρα, έχουμε και μαρτυρία από τους γείτονες και τους περίοικους ότι είχαν παρατηρήσει και είχαν δει αυτό που περιγράφει ο 16χρονος. Τα φαινόμενα εξακολουθούσαν να λαμβάνουν χώρα, ενώ η οικογένεια του 16χρονου μαθητή βρισκόταν σε απόλυτη απόγνωση. Οι επιστήμονες συνέχισαν να επισκέπτονται την πολύπαθη οικία του Άγγελου Γουλανδρή, προκειμένου να δώσουν πλήρη εξήγηση και μια δυνατή λύση, τέλος πάντων, στα τρομακτικά αυτά γεγονότα. Η υπόθεση αυτή δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα Ακρόπολης 12 Ενάτου του 1936. Και έχουμε φτάσει ίσως, παιδιά, στις 12 παρά 7 λεπτά. Καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους που έχετε μείνει μέχρι αυτή την ώρα και ακούτε και συνομιλείτε και στο chat. Ελπίζω να σας ήταν ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή. Δεν τελειώσαμε. Θα έχουμε και άλλη μια εκπομπή τέτοια με περιστατικά και απόψεις πάνω σε αυτό το κομμάτι της έρευνας εταιρείας ψυχικών ερευνών. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Απλά χρειάζεται να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την προηγούμενη εκπομπή. Και νομίζω ότι χρειάζεται. Ουσιαστικά η προηγούμενη εκπομπή αφορούσε κάποια πράγματα από το ημερολόγιο του Άγγελου Τανάγρα. Ο σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μέσα από τον τρόπο που τα έβλεπε τα πράγματα ο Άγγελος Τανάγρας, ποιους άνθρωπους θεώρησε σημαντικούς, ποιους έκανε παρέα, γιατί είναι και η ανθρώπινη υπόσταση του προσώπου. Δεν είναι μόνο ο Άγγελος Τανάγρας που ερευνούσε το ανεξήγητο ή ασχολιόταν με τηλεκινητικά φαινόμενα και ενδιάμεσους. Έτσι, είναι και ο Τανάγρας, ο οποίος Μέχρι να φτάσει εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσει την εταιρεία ψυχικών ερευνών είναι και ο άνθρωπος, δηλαδή οι εμπειρίες του, τα βιώματά του, οι πόλεμοι που πέρασε, οι δυσκολίες που πέρασε. Όπως και να έχει, εδώ πιάσαμε πιο πολύ σε αυτό το podcast απόψεις πάνω στο κομμάτι της έρευνάς του και πώς προσέγγιζε τα περιστατικά τα οποία καλούταν η εταιρεία ψυχικών ερευνών να επιλύσει και να δώσει εξηγήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί από την εταιρεία ψυχικών ερευνών και ουσιαστικά με την προηγούμενη εκπομπή εισήλθαμε σε ένα κόσμο που είναι άγνωστος για τον πολύ κόσμο, το τι γινόταν εκείνη την εποχή και πως ο Άγγελος Τανάγρας ως αφετηρία και βλέποντας και άλλους επιστήμονες της εποχής πως λαμβάνουν μέρος και μπαίνουν σαν τους βλέπουμε να εμπλέκονται όλα αυτά τα πρόσωπα και οι μεγάλοι επιστήμονες εποχής σε υποθέσεις που όντως, ας το πούμε έτσι, αφισβητούν τη λογική. Έτσι, να χαρτολογήσω και λίγο. Σε ευχαριστούμε Wild Cherry, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, από μένανε, καλό βράδυ. Αυτή την εβδομάδα που θα διανύουμε δεν θα έχουμε podcast, θα λείπω εκτός Αττικής. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε podcast. Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά μέσα στον Ιούλιο, πάνω όλα καλά, θα δημοσιευθεί και η καινούρια έρευνά μας. Έτσι, αυτά. Να περνάτε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά.